Þær voru búnar að fá eitthvað heitt að drekka og ullarsokka á fæturna. Ég er alveg orðlaus, stamaði frú Beck. Þið eru svo ótrúlega góð við okkur. En við verðum að koma okkur í burtu. Við getum ekki verið hér. Við stofnum ykkur í hættu. Ég vil ekki heyra þetta, sagði faðir Jóhanns. Heldurðu að við látum ykkur vera á götunni? Við finnum einhverja lausn á morgun. Ég hef sambönd. Það er ekki langt til Svíþjóðar.